Dobrý den, já bych teda chtěla tady také zase recipročně poděkovat kolegovi Dvořákovi a jeho dalším kolegům, kteří se podíleli na té komparaci, protože určitě je to velice přínosná záležitost. A já bych ale i zároveň dále navázala tedy na to a navážu i na příspěvky, které měly mí kolegové z Národního archivu dopoledne a které se týkaly některých novinek v rámci Národního digitálního archivu. Já bych chtěla jakoby tu záležitost trošičku zobecnit, protože my vlastně všichni se setkáváme s problémy a vlastně s obtížemi při přechodu informací z jedné fáze životního cyklu do další. V té jedné fázi, primární fázi, kdy informace jsou vlastně vznikají nebo jsou ukládány, jsou rozšiřovány, spravovány původci, tak mají určité, nebo jsou tam určité požadavky na to, jak se mají tyto informace spravovat, ale pak tam dochází k určitému přechodu pro předání a pro prostupnost těchto informací, záměrně teda používám slovo informace a ne dokumenty, takže informace nebo data, takže přecházejí do další fáze životního cyklu, do sekundární fáze, to znamená trvalého ukládání, které zase má určité své požadavky, ne všechny ty požadavky a parametry jsou shodné, některé jsou hodně podobné, některé třeba mají větší prioritu na jedné straně, některé mají větší prioritu na další, ale prostě tam musí dojít k určité tranzici nebo k určitému přechodu, k transformaci těch informací. A prostě ukazuje se, že samozřejmě nejlepším, nebo je velice vhodné, aby při té vlastně tranzici, na té tranzici se podíleli i původci, kteří mají know-how, vědí, co spravují za informace, většinou mají samozřejmě i nástroje pro správu takových dat. To, jakým způsobem naimplementovat tento přechod k vlastně už do fáze tedy toho, té první fáze, do té primární fáze živého využití informací, tak tomu se bude věnovat tedy zejména kolega Studulka za několik minut ve svém příspěvku k Archiving by Design. Ale nás tady hlavně zajímá vlastně ten způsob, nebo to, co kontrolujeme na tom přechodu, jednak i vlastně při vytváření tedy nějakého exportu a při vstupu toho exportu potom dále. Jsem se posunula trošku. Při přechodu vlastně do té další fáze pro to trvalé uchovávání, kdy vlastně je potřeba dbát na strukturu dat, která se předávají, na úplnost, na to, zda se opravdu předávají informace, které mají být trvale uchovávány, kontrolují se samozřejmě metadata, jestli ta data jsou v takových formátech, v takové podobě, která bude dále tedy využitelná, případná dokumentace se kontroluje, pokud je nutné ji dále dodávat k těm datům, aby byla srozumitelná. V tuhle chvíli vlastně jedinou takovou agendou, která tohleto umí, tak jsou elektronické systémy spisové služby. Takže samozřejmě všichni známe informační balíčky podle národního standardu. Existují v tuto chvíli i další typy balíčků, jednak jsou to balíčky takzvaných volných souborů, které ale prakticky vznikají pouze na portále na základě dodaných souborů a případně dále doplněných manuálně doplněných metadat. Máme také určitou metodiku na takzvaná geodata, kdy ty balíčky jsou vytvořeny na základě specifikace EARC, což je evropská specifikace, která dále v tuto chvíli i například je aktualizována s ohledem na zdravotnickou dokumentaci a další. Takže je otázka, jak se budou dále tedy tyto typy informací dále dostávat a ukládat nebo připravovat pro trvalé uchování. Sice jsem říkala, že ta problematika datových formátů je pouze jedním z hledisek, které je potřeba zohledňovat při trvalém uchovávání, ale je to tedy poměrně častý kámen úrazu, proto tady jenom rychle zmíním, že tedy Národní archiv doporučuje a sám i používá formátový registr Pronom, používá nástroj, konkrétně nástroj Droid, který jej využívá. Do tohoto registru se Národní archiv už dlouhá léta snaží i přispívat, například některými specifickými formáty, které jsou české, ale i prostě dalšími podrobnostmi pro lepší identifikaci formátů. Na základě toho Pronom vznikla i formátová pravidla, která jsou zároveň součástí validátoru datových balíčků SIP Národního archivu. A vlastně adaptují ten pronom na českou specifikaci, na vyhlášku 259 a paragraf 23. Chtěla jsem tady zmínit, že v loňském roce byl vytvořen národní standard formátu pro archivaci, který je zveřejněn v Národním architektonickém plánu. Podobně jako vyhláška rozděluje různé typy formátů pro to, jak mají být uchovávány. Já jdu dále, abych se dostala dál i k tomu validátoru SIP. Jenom tady jsem připravila něco, pak když budete mít třeba čas, tak se můžete podívat nebo s kolegou. Je to vlastně to, co se nám dostává, je to obsah toho, co už máme uložené v digitálním archivu. Tam je vidět, pokusili jsme se to srovnat, ty originální komponenty, soubory, které přišly do archivu, srovnali jsme je podle množství těch typů formátů, které se tam vyskytují, takže opravdu vypadá to, že většina přichází teda ze spisových služeb a že většina prochází tou validací, protože většina těch formátů v první desítce minimálně tak jsou výstupní datové formáty, ale potom, když právě jsem tam dala ještě tu další desítku, nějakou pátou a dále méně často se vyskytující formáty, takže tam prostě máme i BAT soubory, různé shapefily a další prostě formáty a v tuhle chvíli jich máme zhruba 133 a vlastně o všechny se budeme muset nějakým způsobem postarat a umožnit jejich teda prostě zpracování. Tak, asi tady přeskočím, nebo co se týká teda posledních vlastně zkušeností s validátorem SIP, vypíchla bych tady teda otázku, se kterou jsme se setkali nedávno, a to je otázka toho, zda můžou existovat velké SIP balíčky, zda v SIP balíčcích mohou být velké soubory, třeba 10-15 GB nebo třeba i větší, takže tam prostě náš pohled je takový, že samozřejmě digitální archiv se musí přizpůsobit těm potřebám původce. Jakmile původce bude potřebovat mít takto obrovské prostě soubory, tak je nutné umožnit mu provedení výběru a uložení, pokud bude teda takový soubor vybrán. A teďka posledních pár větiček, jenom k tomu aktuálnímu validátoru se podle Národního standardu 2023. Takže je dostupný, on kolega už to říkal ráno, ale je dostupný na testovacím validátoru SIP. Připomínky bychom byli rádi, kdybyste posílali. Je tedy ta dokumentace zveřejněná na GitHubu. Je možné tam využít issues k tomu, abyste dávali tedy připomínky. V tuto chvíli samozřejmě máme ten validátor zpracovaný podle toho, jaký je národní standard v tuhle chvíli, ale víme, že tam se čekají určité změny, takže k těm se budeme samozřejmě přizpůsobovat. A jenom určitě se počítá s tím, že tam je přechodné období, takže samozřejmě bude možné zároveň předávat balíčky podle NCES 2017 i 2023 a validátor vlastně sám si zvolí podle toho, co budete deklarovat, kterou verzi standardu budete deklarovat, tak podle toho bude hodnotit tu validitu. Tak, děkuji za pozornost.